Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Miroslavu Miškoviću određen 30-odnevni pritvor. Dačić danas u Briselu sa Catherine Ashton. UEFA kaznila Srbiju sa 80.000 eura i jednim mečom bez publike zbog incidenata u Kruševcu na utakmici sa Engleskom. Ambasadorka SAD pri UN-u Susan Rice odustala od kandidature za državnog sekretara. Rukometašice Srbije u polufinalu evropskog prvenstva. Danas toplije, uveče ledena kiša od minus 2 do 3 stepena. Istraživali smo da li je teško dokazati spregu tajkuna i političara, članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić.
No šta, ja ne mislim da je teško.
Govorimo i o novoj stranci na političkoj sceni Srbije, najavljujući njeno skoro osnivanje, bivši premijer i nekadašnji član DS-a Zoran Živković kaže.
Tačno je da od 2004. do danas Srbija nije ista, svi problemi su postali još veći i još teži. Zato nema potrebe izmišljati neke nove pravce, nego samo treba brzo, uporno i efikasno raditi na onome na čemu nije rađeno zadnjih 8 godina.
Povodom tribine Poslednje pribežište zdravog razuma na kojoj se razgovaralo o Danilu Kišu, pisac Filip David govori o univerzalnosti Kišovog dela.
On zapravo je pisac na koga se pozivaju književnosti pisane na ovim našim jezicima, vrlo sličnim, ali na koga se pozivaju i mladi pisci iz Mađarske, iz Rumunije, iz susednih zemalja.
Ostanite sa nama, u programu za Srbiju slede najpre vesti, pred mikrofonom je Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalni sud u Beogradu odredio je rano jutros pritvor do 30 dana vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i još četvorici njihovih saradnika, dok su trojica osumnjičenih pušteni da se brane sa slobode, rekao je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Nakon njihovog saslušanja doneli smo naredbu o sprovođenju istrage u odnosu na sve osumnjičene, je većina od njih negirala navode iz krivične prijave, ali bez obzira na to, naše stanovište da zaista u ovom trenutku postoji osnovana sumnja da su oni izvršili krivično delo kojim se stavlja na teret.
Premijer Srbije Ivica Dačić sastaće se danas u Briselu sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Dačić će pre tog sastanka potpisati sporazum o implementaciji gasne interkonekcije između Srbije i Bugarske sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovim. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je da ako neko smatra da vlast u prestonici treba da se menja, neka to i pokuša. UEFA je kaznila mladu selekciju Srbije igranjem jedne kvalifikacione utakmice na domaćem terenu pred praznim tribinama, a Fudbalski savez Srbije sa 80.000 evra zbog nedoličnog ponašanja navijača kao i nedoličnog ponašanja igrača pred kraj utakmice sa Engleskom u Kruševcu u oktobru. Pojedinačne kazne dobili su treneri koji su učestvovali u incidentu. Engleski fudbalski savez tvrdio je da je njihov reprezentativac Danny Rose bio izložen rasističkim uvredama, dok je Fudbalski savez Srbije negirao te optužbe. Predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić najavio je da će danas Skupština Vojvodine doneti deklaraciju o osudi zločina nad pripadnicima svih naroda tokom raspada Jugoslavije. Poslanici opozicionih stranaka zatražili su prošle nedelje vanrednu sednicu pokrajinskog parlamenta da bi se donela deklaracija o osudi zločina nad pripadnicima srpskog naroda u bivšoj Jugoslaviji. Ambasadorka Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama Susan Rice odustala je od kandidature za mesto državne sekretarke, preneli su američki mediji. Riceova je u pismu upućenom predsjedniku Baracku Obami ocenila da bi, ako bi ona bila nominovana za tu funkciju, to bio dug proces povezan sa brojnim problemima i da bi to uticalo na unutrašnje i međunarodne prioritete Sjedinjenih Država. Ona se u posljednje vreme našla pod žestokom kritikom republikanaca koji su ocenili da njeno ponašanje tokom krize u Bengaziju, kada je ubijen ambasador Chris Stevens, ne dozvoljava da bude postavljena na mesto šefa State Departmenta. Stotine hiljada ljudi slavi u Pjongjangu lansiranje rakete i izražava podršku režimu koji je odlučan da nastavi sa raketnim programom uprkos pritisku Zapada. Svoje utiske izneo je Rog Wang Chol, zamenik načelnika generalštaba vojske Severne Koreje. Na vest o uspešnom lansiranju naši vojnici su reagovali sa puno emocija. Uzvikivali su ura na nebu, na moru i na zemlji. Vesti iz sporta. Ženska rukometna reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva pošto je pobedila Francusku sa 18-17. Rukometašice Srbije će se u polufinalu sastati sa Crnom Gorom. Prvi tenisar sveta Novak Đoković jedan je od 16 kandidata Međunarodne asocijacije sportskih novinara za sportistu 2012. Pored Đokovića, koji je prethodne godine bio laureat, u trci za titulu sportiste 2012. su između ostalih i jamajčanski atletičar Usain Bolt, nemački vozač Formule 1 Sebastian Vettel i britanski atletičar Mo Farah.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li će hapšenje do juče najmoćnijeg čoveka Srbije Miroslava Miškovića razotkriti pogubnu spregu politike i tajkuna, spregu koja je omogućila enormno bogaćenje nekih ljudi na račun države, odnosno njenih građana? Da li za to postoji politička volja i snaga, istraživala je Branka Mihajlović.
Organizacija Transparentnost Srbije saopštila je da za borbu protiv korupcije bilo bi od značaja da se ispitaju javno izrečene tvrdnje prvog potpredsednika vlade o ljudima iz vlasti koji su dobijali od Miškovića 30 do 50.000 evra mesečno. Predsednik ove organizacije, dr. Vladimir Guati, za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava saopštenje koje je prosleđeno javnosti.
Samo da gospodin Vučić nastavi tu gde je sad stao i samo tada je ima nekog efekta ako se to dođe do imena i onda se nastavi sa sudskim procesom.
Povodom hapšenja Miroslava Miškovića, čija je moć bila tolika da su ga zvali gazdom Srbije, pitali smo članicu Saveta za borbu protiv korupcije Jelisavetu Vasilić da li je teško razotkriti vezu između tajkuna i političara.
Znači šta, ja ne mislim da je teško. Ne možete usamljeno gledati ni Miškovića, niti bilo koga drugog, jer oni ništa ne bi mogli da urade da nisu imali podršku, recimo kod privatizacije Agencije za privatizaciju. Ništa. To znači, pokreću se postupci protiv investitora, a pri tome ja ne znam da li još pokrenuti jedan postupak protiv lica koja su bila povezana.
U izveštajima Saveta za borbu protiv korupcije pod višegodišnjim vođstvom beskompromisne Verice Barać, čijim se tragom sada prvi put ide, a koje su dosadašnje vlade uglavnom ignorisale, glavna adresa za sporne odluke je Agencija za privatizaciju. Preko agencije, čiji rad praktično nije bio pod kontrolom ni jednog organa, na čijem su se čelu smenjivali direktori, ukupno njih sedam, nadležni ministri i drugi politički moćni pojedinci mogli su da direktno utiču na odluke o privatizaciji, a tu se vrtelo i najviše novca. Jelisaveta Vasilić kaže da ko pažljivo pročita njihove izveštaje, sve može da vidi.
Jasno se vidi odnosi iz kojih je proizašla korupcija, gdje su povezani tajkuni, političari, Agencija za privatizaciju.
U kom periodu su najviše?
U svakom periodu. Nikakve kontrole nije bilo.
Sa imenima onih koji su na redu u antikorupcionaškoj akciji licitira se u javnosti, ali je tek izjava o potkupljenim ministrima od strane Aleksandra Vučića nešto što konkretnije nagoveštava moguće poteze u tom pravcu. Profesorka Zagorka Golubović, dobitnica nagrade Verica Barać za borbu protiv korupcije, međutim baš i ne veruje da će slučaj Mišković biti okidač za odmotavanje klupka odgovornosti koji će voditi prema ljudima iz politike.
Za mene je ovo politički trik. Ja tako dobar razumem. Šta će da bude time što su Miškovića uhapsili? On je svoje pare obezbedio, oni neće moći da nađu načina da dokažu da je on bio u sprezi sa vlastima. Prema tome on će tamo biti malo u pritvoru i bit će kao i ostali pušten i stvar će da lekne.
Vladimir Goati ima rezerve kad su u pitanju dometi najavljene akcije uprkos spektakularnim hapšenjima Miškovića i njegovih kompanjona.
Ovo su više imovinska krivična dela nego što je korupcija. Ključna korupcija u Srbiji odvija u jednom bermudskom trouglu gde su vrhovi vladajućih partija sa jedne strane, drugo teme javna preduzeća i treće teme deo budžeta koji
za javne nabavke.
Uspešne akcije protiv korupcije ne može biti, kaže profesor Goati.
Nikako bez šefova vladajućih partija, nikako bez javnih preduzeća i nikako bez fonda za javne nabavke.
Da li slučaj Mišković neminovno otkriva tragove potkupljenih političara koji su za sada u senci, pitali smo članicu Saveta za borbu protiv korupcije, je li Savetu Vasilić.
Ako budu išli do kraja,
šta će
to će potpuno drugačije izgledat. Neće biti samo ovo, vidim akcionari, ali ljude koji su omogućavali takve privatizacije nigdje ne vidim.
I na kraju, kako hapšenje Miškovića komentarišu Beograđani?
Mislim da je Vučić stvarno rešio da se obračuna sa mafijom.
Ja ne volim kad se mnogo priča. Pa prvo ide u novine, pa onda gospodin potpredsednik priča.
Što se nas tiče, ništa. Pa eto, zato što nas to uopšte ne zanima, obične ljude.
Mora da se udari u vrh da bi nešto završilo posao kako treba.
Drugi se hapse, pa može i on. Je problem neki.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropska fudbalska unija UEFA kaznila je mladu selekciju Srbinje igranjem jedne kvalifikacione utakmice na domaćem terenu pred praznim tribinama, a fudbalski savez sa 80.000 eura zbog incidenata na meču sa Engleskom u Kruševcu u oktobru. Pojedinačne kazne dobili su treneri i igrači koji su učestvovali u incidentu. UEFA je kaznila fudbalski savez Srbije zbog nedoličnog ponašanja navijača kao i nedoličnog ponašanja igrača pred kraj utakmice. Prve reakcije prenosi Milan Nešić.
Engleska fudbalska asocijacija je razočarana odlukom. Budimo jasni, rasizam je neprihvatljiv i ne bi smeo da bude deo fudbala. Scene su bile gnusne, a ovim sankcijama nije poslata dovoljno jaka poruka, naveo je generalni sekretar ove asocijacije Alex Horn. Selektor mlade reprezentacije Engleske Stuart Pearce ponovio je da njegovi igrači nisu učestvovali u tom incidentu, niti su bili deo tog agresivnog ponašanja. Utakmica mladih reprezentacija Srbije i Engleske u oktobru, na kojoj Srbija nije uspela da se plasira na evropsko prvenstvo, završena je sukobom igrača i pojedinih članova stručnih štabova dve selekcije. Engleski reprezentativac Danny Rose je posle meča rekao da su ga navijači u Kruševcu vređali na rasnoj osnovi. Na drugoj strani, Fudbalski savez Srbije negirao je da je bilo vređanje na rasnoj osnovi. Nismo toliko loše prošli, ocenio je u prvoj reakciji generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Zoran Laković, ali i poručio da su ovaj incident i kazne poslednje upozorenje srpskom fudbalu. Smatram da ovaj incident i izrečene mere predstavljaju poslednje upozorenje svima nama koji radimo u srpskom fudbalu, takođe i trenerima i igračima i navijačima, jer podsećam da smo još uvek pod posebnom pažnjom UEFA i naredna najmanja greška može uticati na izricanje najrigoroznijih kazni, poručuje Laković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Miroslavu Miškoviću određen 30-odnevni pritvor. Dačić danas u Briselu sa Catherine Ashton. UEFA kaznila Srbiju sa 80.000 eura i jednim mečom bez publike zbog incidenata u Kruševcu na utakmici sa Engleskom. Ambasadorka SAD pri UN-u Susan Rice odustala od kandidature za državnog sekretara. Rukometašice Srbije u polufinalu evropskog prvenstva. Danas topli, uveče ledena kiša od minus 2 do 3 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na pomolu je još jedna politička partija čije je osnivanje najavio bivši premijer Srbije Zoran Živković, koji se povukao iz aktivnog bavljanja politikom još 2004. kritikujući Demokratsku stranku da skreće sa puta kojim je išao njen nekadašnji lider Zoran Đinđić. Kakvi su mu izgledi za osvajanje birača čućete u prilogu Ive Martinović.
8 godina prošlo je od kako se najpre kao frakcija Liberalno-demokratska partija ocepila od Demokratske stranke i Građanskoj Srbiji ponudila kao alternativa. DS je umeđu vremenu izgubila vlast i zamenila lidera, a LDP ostala je bez znatnog dela birača, ali i brojnih vodećih članova koji su je jedan za drugim napuštali. Nezadovoljstvo potezima opcija koje su do tada zaokruživali nemali broj građana iskazao je na prethodnim izborima belim lisićima. Sada upravo na toj liniji stižu najave o formiranju nove partije, a predvodit će je bivši premijer Srbije Zoran Živković, koji je na tom mestu bio nakon ubistva Zorana Đinđića.
Ajde da budem hrabar pa da kažem da će to biti stranka centra, znači centar, bez levih i desnih skretanja, bez bežanja u socijalnu demagogiju i bez bilo kakvih šovinističkih ataka koji inače krase srpsku desnicu.
Iako je donedavno ostao njen član, iz Demokratske stranke povukao se još 2004. upozoravajući partiju da skreće sa puta kojim je vodio njen lider. Sa novom strankom, čije osnivanje najavljuje za februar iduće godine, namerava kaže da nastavi tamo gde je Demokratska stranka tada stala. Dodaje da će partija koja će tek biti imenovana okupiti nove, mlade i stručne ljude koje javnost do sada nije imala prilike da vidi.
Tačno je da od 2014. do danas Srbija nije ista. Svi problemi su postali još veći i još teži. Zato nema potrebe izmišljati neke nove pravce delovanja, nego samo treba brzo, uporno i efikasno raditi na onome na čemu nije rađeno za njih 8 godina i zbog čega je Srbija postala država sa većim problemima nego što ih imala pre 8 godina.
U političkom manifestu u kome se nalaze osnovna načela na kojima će počivati program buduće stranke, polazi se upravo od konstatacije da su istinske reforme u Srbiji zaustavljene ubistvom prvog demokratskog premijera. Pored članstva u Evropskoj uniji, kao najvažnijeg prioriteta, navode se i drugi ciljevi poput zapošljavanja, ukidanja monopola, privatizacije javnih preduzeća i uspostavljanja vladavine prava. Novu stranku, na čijem će čelu biti Zoran Živković, podržao je i jedan broj intelektualaca, koji se već decenijama, neki u politici, neki van nje, bore za demokratsku Srbiju. Poput Vesne Pešić, upravo jedna od onih koji su nezadovoljni politikom LDP-a i njenog lidera Čedomira Jovanovića tu stranku napustili, te profesora Vesne Rakić-Vodinelić, Vladimira Pavićevića i Dušana Pavlovića. Većina građana pamti Zorana Živkovića iz Đinđićevog vremena, te nakon ubistva premijera, kada je preuzeo funkciju predsjednika vlade i stao na čelo demokratske stranke. Novka Ilić pitala ih je u Užicu šta misle o njegovoj odluci da osnuje svoju stranku.
Posle svih dešavanja demokratskoj stranci ne čudi me da se reši na taj korak.
Pa nemam komentara, danas može svako da osnuje stranku.
Nisam čuo, ali me ne čudi što se to događa. S obzirom da se sećam da je bio tako i premijer i da je bio uz Đinđića, sad vidjet ćemo. Ali mislim da stvarno stranaka imamo, da Bog sačuva.
Da će biti bolje, ne znam.
Iako se veliki broj abstinenata u Srbiji objašnjava porukama i samih građana da nemaju više za koga da glasaju i da su politici potrebni novi ljudi, jednako tako poručuju da su zasićeni. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković ocenjuje da prekomponovanje političkog prostora Srbije ipak nije završeno i da u svakoj krizi unutar već postojeće stranke ima prostora da se pojavi nova, predvođena nekim od bivših lidera.
U tom smislu Živković ima neku prepoznatljivost. Za sebe nije ostavio previše ružnih tragova. Njegovo pozitivno brojanje je i to što nije sedeo na poziciji premijera po svaku cenu, nego raspisao izbore i relativno visok nivo otvorenosti i kritičnosti prema pripadnicima političke elite. Istina, kad je izašao iz njenog vrha, je nešto što bi uz ljude sa integritetom moglo da zavrti tu čigru političkog uticaja.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Srbi južno od Ibra smatraju da vlasti u Beogradu vode dvostruku politiku prema kosovskim Srbima. Po njihovim rečima, interes beogradskih zvaničnika za Srbe na severu Kosova mnogo je veći nego za one u centralnom Kosovu, prenosi Amra Zajneli.
Jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, izražava ubeđenje da je sigurno da Beograd poseban tretman i posebnu pažnju poklanja Srbima sa severa, jer su se oni, kako kaže, pokazali da su veliki problem. Svo njihovo dosadašnje delovanje govori da hoće da skrenu pažnju na sebe i da su oni glavni deo rešavanja problema Srba.
Čini mi se da je Beograd ušao jedno vrzino kolo i da ne zna kako da iziđe iz njega, s obzirom da su se dogovorili da su postignuti određeni sporazumi u Briselu, da oni treba da se implementiraju, da je u ovom trenutku da su problem Srbi sa severa i upravo zbog toga Beograd ima jedan takav odnos prema njima. Moje ubeđenje je sigurno da bi se mnogo lakše našlo rešenje za rešavanje problema Srba ukoliko bi se rešavalo za sve Srbe, a ne odvojeno.
Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke i potpredsjednik Skupštine Kosova navodi da Srbi sa severa koriste svoj geografski položaj i da je to najveći razlog zašto se Beograd drugačije odnosi prema Srbima sa severa u odnosu prema onima na jugu.
Ja mislim da nije samo Beograd tu, da Beograd drugačiji odnos ima prema Srbima severno i južno od Ibra, već to vrlo često ima i vlada u Prištini, ali i međunarodna zajednica, i ja mislim da je to iz istog razloga zbog tog geografskog položaja Srba sa severa. Ja mislim da Srbi koji žive južno od Ibra u boljoj poziciji nego Srbi na severu. Zato što su Srbi južno od Ibra ipak imali u jednom trenutku tu jednu političku viziju suživota na Kosovu i krenuli u formiranje novih opština, i danas oni su daleko boljem položaju nego što su bili pre recimo 4-5 godina.
Nojkić međutim dodaje da Beograd smatra da su Srbi južno od Ibra integrisani i da je situacija kod njih rešena. Međutim, problemi nisu rešeni.
Problemi koji su na severu, oni utiču ne samo na Srbe, nego utiču na celo Kosovo. Neminovno je da će u ovakvoj situaciji ponovo doći do izražaja manipulacije ili malverzacija sa robom i da će to zapravo usloviti da se problemi reše i na severu na isti način kao što se rešilo za ostali deo Kosova.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Menja li Rusija svoju politiku prema Siriji bilo je ključno pitanje prethodnog dana. Rusija ne menja svoju politiku prema ratu u Siriji, saopštilo je međutim Ministarstvo spoljnih poslova, čime se, kako prenosi Reuters, distancirala od stavova zamenika ministra spoljnih poslova Mihajla Bogdanova, koji je rekao da postoji mogućnost da opozicija u Siriji pobedi. Iz ministarstva je saopšteno, kako prenose agencije, da Bogdanov nije davao izjave ili posebne intervjue tokom proteklih nekoliko dana. Portparol ministarstva Aleksandar Lukašević je potvrdio da je održan sastanak komore, ali da je Bogdanov tom prilikom još jednom potvrdio principijelnu poziciju Moskve da je jedini izlaz za krizu u Siriji iznalaženje političkog rešenja. Svetske agencije su prethodno, prenoseći izjavu ruskog zamenika ministra spoljnih poslova da postoji mogućnost da opozicija u Siriji pobedi, ocenile da bi ona mogla da znači da se Rusija sprema za neumitan poraz sirijskog predsjednika. Rusija je, podsjetimo, zajedno sa Kinom u Savetu bezbednosti do sada stavila veto na 3 rezolucije koje bi predstavljale pritisak na Asada da okonča obračun sa pobunjenicima. Ubrzo po objavljivanju ove vesti State Department je pozdravio priznanje Rusije da bi sirijski pobunjenici mogli da uspeju u svom nastojanju da sruše sa vlasti predsjednika Bašara al-Asada i pozvao Moskvu da zajednički vode mirnu političku tranziciju u Siriji. Prethodno je i generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio da je pitanje vremena kada će pasti režim u Siriji.
Verujem da je režim Bašara al-Asada u Damasku sve bliži kolapsu. Mislim da je to sada samo pitanje vremena.
Od marta prošle godine, kada su započeli protesti protiv Asadovog režima u Siriji, koji su prerasli u građanski rat, život je izgubilo više od 40.000 ljudi, procenjuju opozicioni aktivisti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije vraćamo se domaćim temama. Pola veka nakon što su objavljeni prvi romani Danila Kiša, Mansarda i Psalm 44, delo ovog velikog pisca ne gubi na aktuelnosti. Paralelno sa reprintima Kišove zaostavštine, iznova se pojavljuju brojni sukobi u vezi sa tumačenjem njegovog dela. Pripremili Dušan Komarčević i Mila Nešić.
U srpskoj kulturnoj čaršiji suprotstavljena čitanja Danila Kiša pretvorila su se u otvoreni sukob dveju intelektualnih struja, sa jedne strane one koja potencira estetsku vrednost njegovog dela i druge koja uz poetiku insistira i na Kišovom političkom angažmanu. Ovaj kleš različitih tumačenja Gojko Božović, glavni urednik izdavačke kuće Arhipela, koja je objavila Kišova izabrana dela, vidi kao dokaz da je postao neka vrsta književno-istorijskog mita.
Danilo Kiš u svom poetičkom toku, u svojoj poetičkoj literaturi, poetičkom opusu, se jeste naravno raspravljao ključna pitanja vlastitog vremena. I to dakle i pitanja života i pitanja literature. I problematizovao je taj odnos, ali uvek nepogrešivo znao i u čitavom nizu svojih eseja isticao da književnost jeste poslednje utočište zdravoga razuma, pa u tom smislu književnost mora biti slobodna od svake vrste ideologije, svake vrste politike, svake vrste društvene nužnosti političkog ili makog drugog zahteva.
Kišov savremenik i prijatelj, pisac Filip David, međutim, naglašava da se autor Grobnice za Borisa Davidovića i Pešanika bavio konkretnim temama poput posljedica koje na pojedinca ostavljaju različiti totalitarni režimi.
Njegova literatura, ako pratite, ona je zasnovana prvo na holokaustu, na onome što je bila jedna ideologija nacizma, mržnje i tako dalje, onda je posle neke od najznačajnijih svojih priča posvetio logoraškim temama stalinističke ove ideologije. Tu je bio dobar deo i njegove autobiografije, to su njegove priče iz detinjstva, stradanja njegovih roditelja i tako dalje, ali je bio i pisac koji je pisao o savremenom zlu našem, a to su razni oblici totalitarizma.
Tokom celog književnog rada Danilo Kiš tražio je svoju poziciju izvan zadatih okvira dominantnog toka. 70. godina, kada se još nije ni naziralo nacionalističko pomračenje koje će se u formi događanja naroda proširiti ondašnjom Jugoslavijom, Kiš je bio jedan od najglasnijih kritičara nacionalizma. Ne nastupaj u ime svoje nacije, jer ko si ti da bi bio ičiji predstavnik do svoj, pisao je u savjetima mladom piscu. Poslednjih godina se međutim na Kiša sve učestalije i glasnije pozivaju i predstavnici desničarske misli na književnoj sceni, onoj koja je kao svog lučonošu manje ili više formalno prihvatila misao Dobricu Ćosića. Pozorišni reditelj Zlatko Paković vidi kao opasno mešanje različitih konteksta.
Uskoro neće biti ništa čudno da se upotrebljava upravo Kiš u ovom kontekstu revalorizacije lažne vrednosti Dobrice Ćosića. A ne zaboravimo da je Kiš pre svih ismejao tog istog književnika kao jeli pesnika na predsjedničkom brodu. Kao kormilara, kasnije će se to ispostaviti, lađe koja vodi u propast, nacionalističke lađe koja će dovesti do propasti i same te srpske kulture i same nacije.
Iako svojim kosmopolitskim duhom nije uspeo da zarazi jugoslovenske narode koji su se predali virusu nacionalizma, Kiš je čini se uspeo da i nakon svoje smrti ostane jači od etničkih podela. U jeku ratova 90. godina njegove knjige bile su jedne od retkih koje su se mogle kupiti u svim zemljama bivše Jugoslavije. Univerzalnost Kišovog dela, međutim, daleko nadilazi okvire postjugoslovenskih prostora, ističe Filip David.
On zapravo je pisac na koga se pozivaju književnosti pisane na ovim našim jezicima, vrlo sličnim, ali na koga se pozivaju i mladi pisci iz Mađarske, iz Rumunije, iz susjednih zemalja. Znači, jedan od malobrojnih pisaca koji ne gubi na vrednosti njegove literature, nego čini se da svakim danom dobija na vrednost. On pripada zapravo onoj grupi pisaca koji praktično više i nema, osim nekoliko velikih pisaca. Ono što su predstavljali svojevremeno, recimo Andrić, Krleža, Meša Selinović, ti značajni pisci koje je teško odrediti po nacionalnosti i dan danas traju prepirke koje književnosti više pripada.
Koliko je Kiš cenio slobodu duha individue, možda se najbolje može vidjeti u citatu već pomenutih savjeta mladom piscu: čim te neka zajednica počne svojatati, preispitaj se. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vestima dana dodajemo i poslednju agencijsku vest. Jedan policajac i dva napadača ubijeni su jutros prilikom pljačke zlatare u centru Vlasotince, izjavio je načelnik policijske uprave u Leskovcu Vladimir Žugić. Miroslavu Miškoviću određen 30-odnevni pritvor. Dačić danas u Briselu sa Catherine Ashton. UEFA kaznila Srbiju sa 80.000 eura i jednim mečom bez publike zbog incidenata u Kruševcu na utakmici sa Engleskom. Ambasadorka SAD pri UN Susan Rice odustala od kandidature za državnog sekretara. Rukometašice Srbije u polufinalu evropskog prvenstva. Danas toplije, uveče ledena kiša od minus 2 do 3 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović, Milan Ešić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.